Kutsuvapauteen ohjelmassa on vieraana viehättävä vaaleverikkö. Espoolainen diakoni Harriet Haijelohikari. Heippa Haija.
Hei.
Miten susta tuli diakoni?
No se on vähän monen vuoden juttu, mutta lyhyesti sanottuna, niin itse asiassa jo lapsena on kirjoittanut ystäväpäivä semmoiseen kirjaan, että haluan lähetystyöhön. Ja tämä on nyt mun tapa tehdä sitä lähetystyötä, mutta aikaisemmin olin kaupallisella alalla ja sitten kaipasin tehdä jotain vähän merkityksellisempää, tai minkä itse näin että on merkityksellisempää. Ja koin kyllä ihan Jumalan kutsua tähän työhön ja monen mutkan kautta lähdin sitten opiskelemaan sosiaalialaa. Ja lopulta päädyin sitten kirkkoon diakoniksi.
Sä oot ollut myös Radio Dayn ystävä ihan sieltä alusta asti. Kerropa.
Joo. No, mä olin yhdessä toisessa auttavassa puhelimessa vapaaehtoisena ja siihen jo vähän kypsähtänyt, kun olin monta vuotta ollut. Ja se ei oikein antanut enää uutta. Ja sitten mä olin tämmöisessä kristillisessä tilaisuudessa, missä Lauri Nurminen oli kertomassa rukouspuhelimesta. Ja kuinka Kristit yhdessä ry, joka on Radio Dayn tukiyhdistys, ylläpitää sitä ja kouluttaa ja muuta, niin mä heti kiinnostuin siitä ja koin, että tämä on mun juttu, että haluan ainakin kokeilla. Ja niin mä tulin sitten heti alusta mukaan päivystämään ja sitten myöhemmin tekemään muita juttuja.
Miksi juuri tämä auttaminen puhelimen kautta on lähellä sun sydäntä?
No oikeastaan se on tullut itsellenikin vähän yllätyksenä, että olen tällaiseen ajautunut, että ei tämä ollut mitenkään tietoista, vaan se vaan muotoutui siinä vuosien myötä, että tämmöinen tapa on siitä ehkä mielekäs. Joo, ehkä mä tykkään siitä, että siinä ollaan anonyyminä ja ihmiset on ihan tosissaan, että harva soittelee vaan niin kuin pilasoittoa, että suurin osa on ihan tosissaan ja tärkeitä asioita ja se on todella palkitsevaa, että mä koen aina, kun mä päivystän, että Jumalan pyhänkin on läsni. Mä voisin sanoa, että joka kerta, että se tulee siihen. Hän tulee paikalle, että se on sillä lailla palkitsevaa. Ja jokainen puhelu on ollut myös päivystäjälle antoisa. Ehkä se on se ikään kuin koukutus siinä.
Tuleeko koskaan palautetta siitä, että rukouksiin on vastattu?
No tulee, mutta mä luulen, että ne tulee harvemmille päivystäjille, koska meitähän on noin 100 henkilöä, niin miten se sitten osuisi kiitos niin kuin omalle kohdalle tai että kun me ollaan anonyymejä. Mutta aulaemännälle tietääkseni on tullut näitä vastauksia ja sitten sähköpostitse on tullut näitä meilejä, missä kerrotaan näistä vastauksista. Että joo, kyllä Jumala on ihan elossa ja toimii ja kuuntelee meitä.
Näin on. No Haije, kerropa minkälaisen kotiin sä synnyit?
No, mä oon ison perheen 5. tytär ja mun jälkeen syntyi sitten vielä pikkuveli, että meitä on 6 lasta. Ja se oli sellainen, että niin, mun isä oli uskossa, mutta mä oon ollut ihan pieni, kun hän kuoli. Mä olin 4-vuotias, kun hän kuoli ja meille kyllä niin kuin Jumalaa kunnioitettiin, mutta ei se ollut siinä arkipäivässä sillä lailla läsnä, että en ole sitten isän kuoleman jälkeen käynyt pyhäkoulussa, enkä ole käynyt rippikoulua, enkä mitään tällaista, että me ei kuuluttu kirkkoon. Mutta kyllä meillä Jeesusta niin kuin kunnioitettiin, että vähän niin kuin, että kaikkihan me tiedämme Sauli Niinistön, mutta emme me häntä tunne suurin osa. Jotkut tuntee, mutta näin.
Mites kipeä paikka, tai onko tämä isättömyys ollut sulle semmoinen jotenkin iso suru?
Joo, kyllä se on ollut. Kyllä se on näkynyt, että ihan kaikissa, mä sanoisin ihan kaikissa elämänvalinnoissa, parisuhdevalinnoissa ja muissa. Ja että kyllä se jättää semmoisen toimintatavan leiman. Myös semmoisen ehkä, että mä oon kasvanut semmoiseksi pieneksi ja pippuriseksi. Mua sanotaan pikkumyyksi usein, mutta mä oon joutunut aina pärjäämään yksin. Että mä vähättelen yhtään mun sisarusten apua, mutta siis jokainen lapsi kaipaa isää, olen ihan varma. Ja muutkin meistä ovat kaivanneet. Että se kyllä muokkaa sitä persoonaa semmoiseksi, että pakko vaan puristaa hampaat yhteen ja pärjätä.
No miten sun äiti pärjäs 6 lapsen kanssa?
No, häntä mä kunnioitan ihan valtavasti, koska mun äiti oli alle 40-vuotias, kun hän jäi leskeksi. Ja sitten hänen käsiin jäi isän ja hänen perustama yritys. Ja mun äiti oli ihan eri alalla ollut. Hän oli lastenhoitaja ja sairaiden lastenhoitaja siis Lastenlinnassa ammatiltaan. Mutta hän sitten siinä perheyrityksessä oli mukana tavalla tai toisella ja sitten kaikki vastuu jäi hänelle. Ja hän kasvatti meidät siinä yrityksen ohessa sen vaikean 70-luvun sinne 90-luvulle, missä oli lama-aika ja se oli aika rankkaa se 90-luku. Mä oon itsekin ollut silloin siellä töissä siellä perheyrityksessä ja muistan kyllä niiden monien ihmisten kohtaloita, mitä tapahtui, kun meni nurin yrityksiä, että tulee mieleen tässä pandemian aikana, että jotain tämän kaltaista moni meistä on jo kokenut.
Mitenkäs sun äiti sitten pystyi purkamaan näitä huolia?
No kyllä mä uskon, että hänkin oli sellainen ihminen, joka rukoili ja luotti Jumalaan, että se hänenkin uskonsa syveni siinä vuosien mittaan. Hän joutui niin monta kertaa turvautumaan vaikeissa hetkissä. Että tämmöinen käsitys mulla on, että kyllä häntäkin on kantanut nämä iankaikiset käsivarret ja uskon, että hän on siellä taivaan kirkkaudessa tälläkin hetkellä.
Mites Harriet Lohikarin nuoruus sitten sujui? Oliko siellä irtiottoja?
Oli, että ei niistä sen enempää.
Milloin tämä usko Jeesukseen sitten tuli sulle jotenkin hirveän omakohtaiseksi ja tärkeäksi?
No joo, siellä nuoruudessa oli irtiotto ja oli myös ahdistusta, että mä etsin aktiivisesti jotain tarkoitusta mun elämään muuta, mutta nämä uskon asiat jäi mulle jotenkin sellaiseksi vähän etäiseksi sen takia, että mä en henkilökohtaisesti tuntenut ketään uskovaa, että kukaan ei oikein avannut mulle, että mitä se on. Ja kun meidän perhe ei kuulunut kirkkoon, mä en käynyt ripari, eikä mä ollut mitään semmoista niin kuin kontaktia tällaisiin asioihin. Ja sitten mä aina välillä yritin lukea Raamattua, mutta se ei kyllä auennut. Että se täytyy sanoa, että mä ymmärrän nyt jälkikäteen, että jos ei ole pyhä henki, ei avaa Raamattua, niin se ei kyllä aukea sillä. Että se jää sellaiseksi niin kuin eettiseksi korkeaksi ihanteeksi. Mutta se ei niin kuin se Jumalan rakkaus ja lämpö ja se armo ja anteeksiantamus, ne jää niin kuin vieraaksi, ellei pyhä henki niitä avaa. Ja sitten siis etsin monta vuotta tavalla tai toisella, kunnes sitten 18-vuotiaana tulin uskoon.
Mitenkäs se tapahtui?
No, se on jännä. Sekin meni vähän eri lailla, että olin tuolla Sveitsissä, olin lähtenyt sitten varmaan näitä omia ahdistuksiani pakoon pois tästä Suomen ympyröistä ja kaveripiiristä ja muuta. Ja niin kuin etsin sellaista omaa tietä, että mikä se on se Jumalan juttu, onko semmoista olemassa kuin Jeesus. Ja olin sitten tuolla Sveitsissä au pairina ja perheen kanssa oltiin Alpeilla, jolloin mä koin tällaisen Jumalan kosketuksen. Mä katsoin sieltä ylhäältä Alpilta vastapäiseen Alppiin ja näin siellä, kuinka auto kulki jyrkkää tien reunaa, eikä nähnyt toista autoa, joka tuli taas vastapäisestä mutkan takaa. Ja kun mä katsoin niitä, niin mä kyllä näin, että missä kohtaa ne kohtaa mitä tapahtuu, niin mä koin sellaisen jännän jutun, että ikään kuin Jumala puhui mulle, että niin kuin sinä näet nuo autot, niin minä näen sinun elämäsi. Ja vähän silleen, että, niin kuin, että sä oot turvassa, että mä oon nähnyt sut, mä näen sut, sun elämä on mun käsissä. Ja se ei tullut ihan näin niin kuin lause, että mä en osaa sitä oikein selittää, että se on aina vähän erikoista, miten Jumala puhuu. Hän voi puhua ihan selvin sanoinkin, mutta joskus se on semmoinen, että se niin kuin saa muodon sitten, kun sitä ajatusta on miettinyt. Ja siinä mä sitten jotenkin katsoin sitä koko mahtavaa maisemaa ja vakuutuin täysin, että tämä ihmisen elämä ja tämä olemus ja tämä luonto ja kaikki, niin tämä ei ole sattuman tulosta. Tämä on älykkään, syvällisen, ajattelevan, rakastavan persoonan tulosta. Ja silloin mulla tuli semmoinen turvallinen olo, että tämän Jumalan mä haluan oppia tuntemaan ja tämän syliin mä haluaisin heittäytyä, niin kuin semmoista isäkaipuuta. Ja myöhemmin sitten, mulla ei ollut siellä siis ketään oikein kenen kanssa jutella ja puhua niistä mun jutuista, mitä mä, semmoisia asioita, mitä mä häpesin ja mitä mä olin tehnyt väärin, ja niitä sanotaan ihan Raamatussa synneiksi. Niin ne mä sitten kirjoitin ylös paperille ja polvistoin ja sanon Jumalalle, että jos mä kelpaan sulle, niin mä oon tässä, että ota nää pois, että mä en niin kuin enää jaksa tätä. Ja sitten sellainen mitään ihan kauhean ihmeellistä ei tapahtunut, mutta toisaalta ihmeellistä, tuli ihan rauhallinen olo. Ja se rauha jatkui yöllä ja aamulla ja tulevinakin päivinä, ja siitä se niin kuin lähti. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä mun meni aikaa sen niin kuin uskovan identiteetin löytämiseen tai rakentamiseen tai jotenkin. Että kyllä se oli niin ihmeellinen juttu, että löytää sen armon ja saa anteeksi.
Näin se on, ja se näkyy sun hymyileviltä kasvoiltakin. Espoolainen diakoni Harriet Lohikari. Niin, sä 18-vuotiaana otit Jeesuksen sydämeesi, mutta sanoit, että sulla oli monia asioita, jotka siellä nuoruudessa oli ahdistanut, niin mitenkäs Jumala lähti sua niistä sitten vapauttaan?
No joo, sitä mä oon kyllä miettinyt paljon, että miten se joillakin tapahtuu nopeasti ja sitten ainakin omalta kohdalta koen, että hyvinkin hitaasti itse asiassa. Mutta kai se on niin, että me ollaan kokonaisuus, meillä on tämä psyyke, meillä on meidän lähimmät ihmiset ja se perhe-elämä on muokannut meitä, meidän tapaa ratkaista asioita tai riidellä tai sopia tai mitä tahansa. Ja mä koen kyllä, että ehkä tämä niinku elämän kokemus, elämän tilanteet, hyvät ja huonot asiat, elämä itsessään ja niiden tuomat, niin kuin ne, mitä en sitten joutunut valitsemaan kipeissä paikoissa, niin on samalla, kun ne on ollut kipeitä asioita, ne on ollut myös niitä parantavia. Nyt mä en osannut oikein vastata tähän, koska tämä on niin, ihmiselämä on niin monimutkainen, että se ei ole niin yksilitteinen, että tulin uskoon, Jumala paransi, pam, kaikki hyvin, vaan se on sitä että vaikeina päivinä voi olla ilon hetkiä ja iloisina aikina voi olla vaikeita hetkiä. Se on vähän sen tyyppistä.
Millaisten asioiden kanssa olet kamppailu?
No sellaisten, että mulla on ollut nuoruuden avioliitto, missä lapseni isä jätti meidät, kun tämä lapsi oli 2 kuukautta vanha ja keskonen. Että ensin siinä oli se yllätyssynnytys, joka kesti 3 vuorokautta siellä synnytyssalissa ja sitten juuri kun hän saavutti 2 kilon painon, niin pääsimme kotiin ja sitten tämä poikani isä oli muun muassa väkivaltainen ja muuta, niin pelkäsin häntä, että hän teki jotain minulle ja vauvalle, niin oli pakko pyytää häntä muuttamaan pois. Et se oli niin kuin tuollaiselle 24-vuotiaille nuorelle naiselle, joka on mennyt uskovan miehen kanssa naimisiin. Se on kova paikka. Se oli aika kova paikka.
Se on kova paikka, se on iso pettymys.
Se on valtava pettymys, että siinä menee niin kuin kaikki menee uusiksi ja siinä menee aika rikki ihminen. Ja Jumala ei jätä, mutta kyllähän se kysymys oli niin kuin pitkään, että miten tämmöistä voi tapahtua. Että se muutos siitä onnellisesta avioliitosta tuohon pisteeseen oli aika hektinen. Että se vielä täytyy nyt sanoa, että olemme tämän lapsen isän kanssa ihan ystäviä ja ihan nyt ollaan 4 kuukautta sitten viimeksi käyty semmoinen monen tunnin keskustelu tästä erosta ja hän nyt vasta pystyy niin kuin käsittelemään vähän sitä, miksi hän toimi niin kuin hän toimii. Ja hän katuu ja toivon, että hän vielä löytää tiensä sitten sinne taivaan valtakuntaan, että eihän anteeksi antamattomuus mitään auta, vaan anteeksi anto on se, mitä kaikille toivotaan, eikö vaan?
Näin on. Minkälaisia vuosia olivat sitten nuo ajat pienen lapsen kanssa yksin yksinhuoltajana?
No siinä mielessä, että minulla oli vain yksi lapsi ja vertasin itseäni aina äitiin, jolla oli 6 lasta ja yritys, niin ei se nyt sinänsä niin kuin ollut vaikeaa, mutta se, että tämä mun poika, niin hänellä oli sitten tästä keskosuudesta johtuen erilaisia haasteita ja hän tarvii paljon ohjausta ja apua ja hän oppi puhumaan vasta 4-vuotiaana. Ja kaikki lääkärit ja terapiat ja kaikki käytiin ja rukoiltavana käytiin. Ja se oli aika rankkaa se yksin niin kuin hoitaa niitä asioita, että sieltä silloin ei isältä tullut paljon tukea, että päinvastoin. Ja silloin kun lapsi oli vielä pieni, niin sitten mä hakeuduin opiskelemaan. Ja opiskelin 5 vuotta ja lapsi oli pieni ja tein 3 työtä, jotta pystyin sitten elättämään meidät. Että sanotaan, että siinä oli semmoiset haasteet, mutta täytyy olla kiitollinen, että pysyin terveinä ja pystyin sen tekemään ja sain 2 ammattia hankittua. Että kyllä mä oon hirveän tyytyväinen siihen tänä päivänä.
No Harriet Lohikari, sä tulit siis 18-vuotiaana nuorena uskoon, niin minkälaisia isoja rukousvastauksia sä oot saanut?
No, kyllä mä katson, että nämä mun molemmat lapset on rukousvastauksia. Heidän syntymät, molemmissa oli komplikaatioita, molemmat on kuitenkin terveinä ja iloisia elossa ja on suuria lahjoja. Sitten mä oon saanut monellakin tapaa uudistua eri aikoina uskossa. Mä koen nekin rukousvastauksena, koska se uskon elämähän ei ole mitään helppoa. Niin kun. Ja sitten on ihan tämä meidän nykyinen koti on rukousvastaus. Mun kaikki ystävät on minusta Jumalan lähettämiä. Mä oon heille todella, todella kiitollinen. Sitten on monenlaista huolenpitoa, mutta sitten ihan tämmöisiäkin, että mulla oli pitkään semmoisia alaselkäkipuja ja sitten mä olin rukoiltavana ja kun minun puolestani rukoiltiin, niin ihan silmieni edessä, siinä oli muitakin todistajia, kaikki sen näki, kun se jalka kasvoi 4 senttiä. Ja moni on joskus aina ihmetellyt, että mitä näissä nyt on, että kädet ja jalat kasvaa, niin se oikaisee sitä ryhtiä. Et kun se jalka kasvaa, niin se oikaisee sitä selän asentoa ja pikkuhiljaa ne häipyi sitten ne kivut kokonaan, ne alaselkäkivut, että ihminen niin kuin nukkuu huomattavasti paremmin, kun sille ei ole alaselkäkipuja ja on helpompi istua ja tehdä töitä. Että mulle tämä oli iso ihme ja täytyy sanoa, että se oli tosi, jos en mä olisi itse sitä nähnyt, niin mä en voisi käsittää sitä, että jalka kasvaa silmien edessä. Mutta mun on pakko se uskoa, kun se tapahtui mulle ja mä näin sen silmien edessä.
Haluatko kertoa henkilön, joka rukoili sun puolesta?
Joo, Pirkko Vesavaara. Olen hänelle hyvin kiitollinen, että hän jaksaa tehdä tuota rukoustyötä.
No Haje, sä oot itse hengellisessä työssä diakonina, niin mitä vastaat henkilölle, joka on ehkä vuosikymmeniä sairastanut ja on mennyt sinne eteen rukoiltavaksi ja edelleenkin hän kärsii siitä sairaudesta? Miksi Jumala sallii sellaisen?
Niin pakkohan se on sanoa, että tunnustaa ja sanoa, että ei ole siihen mitään sellaista vastausta, mitä me toivottaisiin, että me saataisiin joku vastaus. Ei meillä ole tuommoisiin asioihin meillä kristityllä vastausta, mutta semmoinen näkökulma siihen on, että ollaan me terveitä tai sairaita, niin me kuollaan joka tapauksessa. Me kuollaan, jos emme kuolla koronaan, me kuollaan johonkin. Ja täältä ei kukaan selviä hengissä, mutta jokaisen sielu jatkaa elämää. Mä kysyn näiltä ihmisiltä, että mihin sä oot menossa? Niin yksi vastasi, että joo, että mä oon menossa tuonne hautausmaalle. Ja sehän nyt on monen tyypillinen vastaus. Ja sitten täytyy vähän yrittää sieltä leikin varjosta sitten tulla niin kuin päivävaloon ja kohtaa se ihminen, että tiedätkö sä, että ihan oikeasti, että ootko sä miettinyt, että mihin sä oot menossa? Ootko sä miettinyt, että mitä tämän elämän jälkeen, ja sitten voi lähteä pohtimaan sitä, että onko sitä ikuista elämää olemassa, jos niin minkälaisessa muodossa. Ja siitä voi sitten keskustella, että miksi taivas on niin ihana paikka ja miten sinne voi päästä ja onko sille kaikille pääsy vai onko se vain harvoille ja valituille vai onko kaikki kutsuttu sinne. Että tämmöisiä kysymyksiä mä lähtisin sitten juttelemaan ihmisen kanssa, joka on parantumattomasti sairas.
Ne on vaikeita ja kipeitä asioita. Harriet Lohikari, joka tapauksessa Raamattu lupaa uskovalle sitä sisäistä vapautta, minkä usko Kristukseen voi antaa. Millä tavalla sä itse ymmärrät tämän, jonka poika tekee vapaaksi, tulee todellisesti vapaaksi?
No ennen kaikkea mä koen, että se on sitä, että saa synnit anteeksi. Koska itse asiassa ilman sitähän niin kuin ei tavallaan voi aloittaa rukoilemaankaan aamulla. Jos mä mietin, että mä pidän rukoushetken, niin kyllähän mä aina aloitan sillä, että mä vien itseni ja omat ajatukseni, tekoni, laiminlyöntini Jumalan eteen. Ei mä muulla uskalluksella uskalla tulla, että se on se ensimmäinen. Mutta sitten varmasti on monenlaista muutakin, että tästä tietenkin huomio on se, että me ollaan kaikki keskeneräisiä ja vaikka nyt sanon, että Jumala on jossain vapauttanut, niin voi olla, että on vielä kesken jokin asia, mutta kyllä mä koen, että Jumala on antanut mulle paljon niin kuin antanut voimaa antaa anteeksi ja on päässyt katkeruuden sävytteisistä ajatuksista eroon, on päässyt niin kuin joistakin ajatuskuvioista eroon ja jo se, että on halunnut eroon jostain tavasta elää, niin on jo minusta Jumalan työ, vaikka aina ei onnistuisi siinä. Että nämä musta kanssa täytyy niinku ymmärtää se, että me ollaan ihmisiä, mutta jo halu päästä eroon jostain on Jumalan työtä mun mielestä. Että jos meillä olisi Jumalan armoa, niin kyllä me aika itsekäitä oltaisiin mun mielestä.
Näin se on. Ihminen on varmasti sellainen, että hän kaipaa sitä vapautta, mutta myös tämä aika tarjoaa sitä. Mutta se ei ole sitä välttämättä samaa vapautta, mistä Raamattu puhuu.
Niin. Ei ole, ja se onkin vaikea sitten käydä se kipuilu, että kun Paavali puhuu siitä, että kaikki on minulle sallittu, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Että jokainen me itse sitten niin kuin tehdään niitä valintoja, mikä on itselle ok ja mikä ei, ja sehän voi vaihdella eri kausina. Välillä jaksaa jotain huonoa tapansa vastaan taistella, välillä ei. Ja sitten taas se, mikä on minun huono tapani, ei ole toiselle tai toisinpäin, että tässä niin kuin varmaan vaadittaisiin sellaista nöyryyttä, että tutkiskelen itseäni enkä naapuria, mutta useimmiten nähdään aina naapurin viat helpommin.
Näin se tahtoo olla. Diakoni Harriet Lohikari. Sä oot nyt korona-aikana tehnyt etätöitä, mutta edelleen oot asiakaskontakteissa, niin onko siellä ilmennyt pelkoa tämän koronan takia?
Joo, kyllä on, että sen huomaa varsinkin nyt, kun on tässä ihan viime päivinä soitellut ihmisille, niin tämä pitkä kotonaolo iäkkäämmillä ihmisillä tai muille, jotka eri syystä joutuvat sitten riskiryhmät olemaan yksinään, niin nyt se alkaa käymään joillekin jo liian raskaaksi. Että sen kuulee ihan selvästi, että nyt niin kuin alkaa olemaan se, että ei kohta enää jaksa. Ja olenkin monelle sitten yrittänyt jutella sitä, että mahdollisuuksien mukaan kävisivät ulkona ja tapaisivat ihmisiä, vaikka ei olisi lähikontaktissa, niin voi tavata muutenkin puistossa tai kävelyllä tai muuta. Että nyt tämä alkaa menee niin kuin monelle. Tämä alkaa olemaan monelle niin kuin semmoinen ahdistava. Ja sitten tietenkin ihmiset pelkää riskiryhmäläiset, että sairastuvat. Että se on ihan selvää sitten vielä, kun me tiedetään se, että eihän tämä mikään mukava sairaus ole, että siihen liittyy niitä hengitysvaikeuksia. Niin mä luulen, että se on semmoinen, mikä pelottaa ihan oikeasti.
Ja syystäkin.
Niin.
Niin, ihmiset kaipaavat omaisia, lapsenlapsia, ystäviä, seurakuntalaisia. Ihminen on luotu yhteyteen muiden
kyllä
kanssa. Haie, Raamattu puhuu siitä, kuinka Jeesus vapauttaa myöskin pelosta. No, olemme ihmisiä ja varmasti tämä korona on aiheuttanut syystäkin pelkoa, mutta että millä tavalla sitä voisi sitten rohkaistua tai millä tavalla haluat rohkaista meitä muita?
No, tuosta tuli kaksi asiaa mieleen. Ensin, kun sä sanoit tuon, niin mulle oli vaikea monta vuotta toi lause Raamatussa, että rakkaudessa ei ole pelkoa, koska mulla oli paljon pelkoa, niin mä aina koin, että mä oon huono kristitty, että mä pelkään, niin mä en ole vielä täydellinen rakkaudessa. Ja näin on, mä en ole, mutta Jeesus on. Ja tää on niin kuin mitä tässä pitää kaikkien meidän opetella, että me saadaan olla heikkoja, tarvitsevia, mutta Jeesus se on se, joka on täydellinen rakkaudessa. Jeesus on se, joka rakastaa niin paljon, että meidän ei tarvitse pelätä. Meidän ei tarvitse pinnistellä omaa uskoa, eikä meidän tarvitse niin kuin kokea huonomuutta, koska Jumala ei pidä meitä huonoina. Jumala tosin näkee meidän synnit, mutta se ei ole synonyymi huonolle. Se on väärin ymmärrettyä Raamatun sanaa, jos luulla, että ihminen on huono. Kun Jumala loi ihmisen, Jumala sanoo, että se on hyvä. Mutta synti on se, joka rikkoo. Ne on eri asioita. No, sitten toinen kohta oli semmoinen, mitä oikeastaan Jumala puhui mulle jo viime kesänä tämän, ja nyt tämä on noussut koko tämän kevään aikana mulle. Oikeastaan joka päivä Jumala on muistuttanut mulle tästä. Tämä on psalmi 4, ja tässä vanhassa käännöksessä, 38 vuoden käännöksessä, niin tämä kuuluu näin. Vastaa minulle, Herra, kun huudan sinua, sinua, joka ahdingossa avarat minun tilani. Ja tämä oli sillä lailla mulle suuri löytö, kun on semmoisia asioita, mille en voi mitään omassa elämäntilanteessa, niin niissä täytyy vain elää ja ne ahdistavat minua. Niin sitten kun mä löysin tämän vanhan käännöksen, mitä mä luen nykyään tosi harvoin, että mulla on mökillä mun vanha Raamattu, ja mä siellä sitten luin sitä. Ja siinä hetkessä Jumala niin kuin kosketti mua Pyhä Henkeä se, että vaikka ei tämä ahdistus heti nyt lopu, niin kuitenkin mä teen sun tilan avaraksi. Ja mä ajattelin, että se sopii tähän pandemian aikaankin, että nyt moni sellainen, joka joutuu olemaan siellä kotona tai ei pysty näkemään ystävien sukulaisiin, on jokin semmoinen este nyt tässä, jota ei voi muuttaa, niin tämän sanan voisi ottaa niin kuin omaksen, eli psalmi 4 ja jae 2, että Jumala voi tehdä siinä ahdingossa avaraksen tilan. Ja Jumalan Pyhä Henki voi olla siinä läsnä ja mukana. Ja Jumala antaa sen voiman ja Jumala antaa sen rakkauden ja sen uskon. Että meillä ei ole nyt silleen, että meillä on niinku tankki kohta tyhjä. Että jos me ollaan nyt annettu kaikkemme läheisillemme ja itsellemme, niin me saadaan tankata lisää Jumalalta. Hänellä on aikaa meille jokaiselle. Me ollaan yksilöitä hänen edessä. Ei mikään lauma, vaan me ollaan yksilöitä.
Harriet, puhut kyllä tosi kohtikäivästi ja kauniisti. Miten on mahdollista, että 4-vuotiaana isänsä menettänyt pikkutyttö kasvoi vahvaksi ja Jumalaa luottavaksi naiseksi? Mitä sä oot saanut matkan varrella, joka on auttanut, joka on ravinnut sua ja on kasvattanut sua tuohon pisteeseen?
Niin, täytyy sanoa, että itsekin ihmettelen sitä, että ajattelen ehkä, että ne menetykset, mitä elämässä on, toki siis on ollut paljon muitakin menetyksiä, ei niitä tarvitse tässä kaikkia kertoa, mutta semmoinen, niin kuin, että esimerkiksi perheen hajoaminen, niin se on kyllä sitten todella ikävä asia, niin ehkä se, että siitä huolimatta elämä jatkuu, siitä huolimatta Jeesus on, että Jeesus ei ole hyvä sen takia, että minulla on kaikkea hyvää ja kivaa, vaan Jeesus on hyvä, koska hän on hyvä. Jeesus on hyvä, koska hän rakastaa, koska hän on täynnä valoa, hän on kirkkaus. Hän on kaikki se, mitä Raamatussa sanotaan Jeesuksesta, se on kaikki totta. Ja se on niin kuin se voima, että itsessäni kun mä olin kyllä aika rasittava. Joo, mutta mä ihailen Jeesusta ihan oikeasti ja rakastan häntä.
Mitäs Harriet Lohikari sanoisit sille kuulijalle, joka on jotenkin ihan uupunut rukoilemaan tai lukemaan Raamattua? Millä tavalla voisi saada kosketuksen sinne Jumalan Isän sydämelle?
Ihan sanoa, että tässä mä oon ja mä haluaisin niin, että kaikki toi, mitä noi muut puhuu Jeesus sinusta, olisi totta. Jos se on totta, niin ilmaisi itsesi minulle. Että odotan sinua ja sit pitää kans niinku odottaa ja antaa se, avata sitä sydäntä. Niin en mä usko, että ketään Jeesus jättää ulkopuolelle. Mutta se vaatii sen, että sano, että tässä mä olen Jeesus. Ota mut, jos mä kelpaan. Ja mä lupaan, että kaikki kelpaa Jeesuksille, jotka niin rukoilee.
Harriet, kun sä olet hengellisessä työssä diakonina, niin mitkä asiat tässä ajassa on erityisesti niitä, jotka sitovat ja jotenkin ahdistavat ihmisiä, jos nyt ei puhuta tästä koronasta, mitä muita asioita?
Kaikenlaiset riippuvuudet, alkoholi, huumeet, peliriippuvuudet, semmoinen kierre, mikä elämässä lähtee, että otetaan pikavippejä, on koko ajan talousvaikeuksia, vähän pelataan, vähän dokaillaan, vedetään vähän jotain ainetta, semmoinen, mikä jos on ollut pitkään uskossa, niin ei oikein ymmärrystä, että mitä semmoinen elämä on. Se on hyvin raskasta, se on hyvin ahdistavaa, se on hyvin toivotonta. Ja nämä huumeet ja nettiriippuvuudet ja seksiriippuvuudet ja kaikenlaiset sellaiset pornoriippuvuudet, ne ei ole hauskoja silloin, kun on riippuvuuksia. Ne ei ole enää niin kuin, ne hallitsee ihmisen elämää ja ihmiset oikeasti tarvitsee vapahtajaa. Että ei moralisointia. Mä en puhu semmoisesta. Siihen meillä kellään ei ole varaa. Ei itselläni eikä oikeasti kyllä muillakaan. Mutta vapahtaja me kaikki tarvitaan. Ja tämä on niin kuin, mitä mä toivoisin, että me uskovat enemmän kerrottaisiin ihmisille, että mitä se tarkoittaa, että Jeesus rakastaa meitä. Hän haluaa vapauttaa meidät irti niistä kahleista, jotka rajoittaa tekemään elämästä ahdistavaa tylsää. Jeesus on meidän vapahtaja, vapauttaja. Synnistä vapauttaja, riippuvuuksista vapauttaja.
Tässä on vielä muutama minuutti aikaa, niin Haija, voisitko rukoilla?
Joo.
Ja siunataan meitä jokaista ja erityisesti niitä ihmisiä, jotka kokee, että he on syvästi ahdistuneita tai peloissaan, vaikka tämän koronan vuoksi tai jossain syvässä koukussa ja tuntuu, että itse en tästä pääse irti.
Joo. Joo, rakas, jos me tullaan tässä sun eteen. Kiitän siitä, että sä oot ihan oikeasti olemassa. Sä oot elävä Jumala. Sä kuuntelet meitä. Ja sä tunnet meidät jokaisen ja se on todella ihmeellistä. Mä pyydän Jeesus, että kosketa niitä ihmisiä, jotka etsii sua, jotka huutaa sun puoleen ja pyytää apua. Tule lohduttamaan ja tuo se toivo, mikä monelta puuttuu. Pyydän sitä, että puhu niille ihmisille, jotka etsii sua ja anna heidän löytää sut Raamatusta ja ympäröivästä elämästä. Me voidaan avoimesti kertoa siitä, että sä oot rakastava Jumala. Kiitos siitä mahdollisuudesta ja auta nyt sitä kuuntelijaa, joka kamppailee itsensä kanssa, joko sellaisten huonomuuden tunteiden kanssa, riippuvuuksien kanssa, anteeksiantamattomuuden kanssa, jonkun sellaisen asian, mikä häntä häiritsee tai kaventaa hänen elämäänsä. Niin kuule hänen rukous ja tuo vastaus, tuo lohdutus ja toivo ja ilo. Mä kiitän siitä, Jeesus, että sä oot ihan yhtä vahva ja voimallinen kuin sä oot aina ollut. Et se sama voima, millä maailma on luotu, millä palolla ihmiset rakastaa toisiaan tai mikä on häpeän voima, niin sinä olet kaikkea sitä suurempi, moninkertaisesti. Sinä pystyt voittamaan jokaisen riippuvuuden tai parantamaan jokaisen häpeän. Sinä pystyt tuomaan tulevaisuuden ja toivon ihan jokaiselle. Ja anna näin tapahtua. Vastaa heille, jotka sinua avuksesi pyytävät. Tätä Jeesus me sinun nimessäsi pyydämme. Aamen.
Aamen. Kiitos. Kiitos. Harriet Lohikari, espoolainen diakoni, kun tulit tähän ohjelmaan. Ja mites tuo kesä? Nyt koronarajoituksia on vielä. Mites sun lomasi?
Saa nähdä. Jotain kivaa voi tehdä. Ja Suomihan on kaunis ja iso maa. Kyllä täällä on tilaa matkustella. Tämmöisiä haaveita.
Hyvää kevättä ja hyvää kesää sinulle.
Kiitos, kun sain tulla.